Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrihi ala tawfiqihi wa amtinanihi ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nihi ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah Masjid Sunnah Bintara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Manhaji tentang solatul musafir. Solatul musafir, solatnya orang musafir. Musafir mendapatkan perhatian khusus dari syariat, ya. Dan Allah telah berfirman, "Wa ma 'alaikum fid dini min haraj," Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Di antara kesulitan yang dialami adalah seorang ketika sedang dia bersafar, sehingga dia butuh perhatian khusus dari syariat. Rasulullah SAW bersabda, "As-safaru qit'atun minal azab. Yamna'u ahadakum ta'amahu, syarabahu, thawbahu, naumahu. Fa'idha..." Sungguhnya safar adalah bagian daripada siksaan, artinya kesusahan, bukan siksa, tapi kesusahan. Kenapa? Karena safar tersebut akan menghalangi seorang dari minum yang biasa dia minum, dari makan yang biasa dia makan, dari baju yang biasa dia pakai, dari kebiasaan-kebiasaan kenikmatan yang biasa dia rasakan, dari tidur yang biasanya dia tidur seperti itu, ya. Jika salah seorang sudah selesai dari safarnya, falyu'ajil ila ahlihi, maka hendaknya dia kembali kepada idza qadha ahadukum nahmatahu falyu'ajil ila ahlihi. Jika sudah selesai safarnya, segera kembali kepada istrinya. Karena kesulitan yang dialami oleh orang yang bersafar, maka orang musafir mendapatkan banyak rahmat, seperti dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Kemudian juga doanya dikabulkan, ya. Kemudian juga diantaranya dia diizinkan untuk sholat dengan dimudahkan. Di dua sisi, boleh mengqasar dan boleh juga menjamak sholat, ya. Jadi dua keringanan bagi musafir. Yang pertama adalah boleh mengqasar sholat, bahkan sunnah, ya, disunnahkan mengqasar sholat. Mengqasar sholat. Kemudian dibolehkan menjamak sholat. Yang pertama, yang kedua, dibolehkan menjamak sholat. Baik, pertama perlu kita perhatikan, kita mengatakan di sini disunnahkan. Artinya mengqasar sholat tidak wajib. Ya, ingat, mengqasar sholat tidak wajib. Oleh karena diriwayatkan dari sebagian sahabat, seperti dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, mereka musafir dan mereka tidak mengqasar sholat. Seandainya mengqasar sholat hukumnya wajib, tentunya mereka akan mengqasar sholat. Tapi buktinya mereka, bahkan di antara mereka ada yang bersafar, namun tidak mengqasar sholat. Sehingga mengqasar sholat itu hukumnya tidak sampai wajib, tapi hanyalah sunnah. Tentu dianjurkan, karena Nabi SAW tidak pernah dalam kondisi musafir sholatnya itmam, 4 rakaat tidak pernah. Ya. Tapi selalu dalam kondisi sholat diqasar. Baik, apa saja sholat yang diqasar? Qasar adalah yaitu salat sunat 4 rakaat. Dalam ini adalah zuhur, maghrib, asar, dan Isya. Ini yang dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat. Ada yang tidak boleh dikosor. Ada 3, yang pertama adalah sholat nazar, kata mereka sholat. Majelis Syafi'i sholat nazar. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad. Jadi seorang nazar sholat, misalnya dia bernazar untuk sholat duhur di mana, ya. Jadi tetap nazarnya 4 rakaat, maka tidak boleh disholat 2 rakaat. Kalau dia bernazar sholat 4 rakaat, meskipun dia sedang safar, tidak boleh jadikan 2 rakaat. Kemudian misalnya sholat-sholat sunnah. Misalnya dia sholat, karena menurut mazhab Syafi'i, boleh seorang musafir kemudian dia sholat qobliyah. Meskipun dia qasar, dia boleh sholat qobliyah. Misalnya qobliyah zuhur 4 rakaat, maka tetap 4 rakaat, tidak dikosor menjadi 2 rakaat. Ya. Jadi sholat-sholat sunnah yang disyariatkan 4 rakaat, tidak dikosor menjadi 2 rakaat. Ya. Ya, demikian juga diantaranya adalah sholat qadha. Sholat qadha. Sholat qadha ini, ya, jika kewajiban mengenainya dalam kondisi mukim, maka dia mengqadha-nya tetap 4 rakaat meski dalam kondisi safar. Tetapi jika kewajiban mengenainya, artinya dia lupa sholat misalnya. Dia lupa sholat ketika sedang di rumah, dia lupa sholat duhur misalnya. Kemudian dia bersafar. Ketika mau sholat asar, dia baru ingat, ya Allah, saya tadi belum sholat duhur. Misalnya ya. Dia tadi lupa, di rumah lupa sholat duhur, tiduran kayak apa kayak. Kemudian dia bersafar di tengah jalan, asar dia ingat, ya Allah tadi saya belum sholat duhur. Apakah dia sholatnya 2 rakaat karena dia sedang musafir? Jawabnya tidak boleh, karena kewajiban ketika mengenainya, dia dalam kondisi mukim. Sehingga ketika dia musafir, dia tetap sholat 2 rakaat. Ya. Namun jika kewajiban mengenainya dalam kondisi musafir, dalam kondisi safar, maka dia boleh mengqadha-nya qasar dalam safar tersebut atau safar yang lain. Tapi jika dia mengqadha-nya di waktu mukim, maka 4 rakaat. Contohnya begini, seorang ketika dia safar, dia lupa salat duhur. Lupa. Dia lupa salat duhur dan dia tidak niat jamak. Kemudian dia baru ingat ketika maghrib. Kalau dia ingatnya masih dalam kondisi safar, ya sudah, dia tinggal salat 2 rakaat. Karena kewajiban mengenai dia dalam kondisi dia musafir, sehingga kewajibannya 2 rakaat. Atau dia mengingatnya dalam safar yang lain, besok hari dia safar lagi, kemarin minggu lalu saya ternyata lupa sholat, saya sedang safar, saya lupa sholat duhur, maka dia mengqadha-nya 2 rakaat. Tapi kalau dia mengqadha-nya sudah jadi mukim, harus 4 rakaat, meskipun kewajiban mengenainya ketika sedang safar. Ya, ini jadi ini penjelasan, tidak semua sholat boleh dikosong. Kemudian dibolehkan menjamak sholat juga, cuma ada 2 ya tentunya, yaitu zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Tapi kita akan bahas tentang syarat-syarat mengqasar dan syarat-syarat menjamak setelah ini insyaallah taala. Syarat umum bolehnya qasar dan jamak, bolehnya untuk melakukan qasar dan jamak. Nanti setelah ini kita sebutkan syarat khusus. Ya, syarat umum yang pertama bahwasanya ya, safarnya harus jarak safar, harus mencapai jarak safar. Ya, menurut mazhab jumhur kurang lebih 80 km. Tentu ada khilaf masalah ini, tetapi ya, intinya siapa mendapat jumhur ada 80 atau 81 km. Ya, ini syarat pertama. Ya, yang kedua, dia niat safar memang. Dia apa namanya, safarnya diniatkan. Beda kalau dia berjalan, dia tidak tahu entah kemana. Berbeda jika dia jalan tanpa tujuan atau hanya ngekor tanpa tahu arah kemana, atau hanya ngekor tanpa tahu tujuannya safar, tujuannya mencapai jarak safar atau tidak. Misalnya prajurit ngikut panglima, pokoknya jalan, entah kemana dia nggak tahu. Dia jalan, dia tidak tahu, ternyata jalannya sampai 100 kilo. Dia menyangka cuma dekat, mungkin 20 kilo, 30 kilo, ternyata sampai 100 kilo. Ketika dia tidak niat safar, menurut mazhab Syafi'i, dia tidak dianggap musafir. Contoh yang berikutnya lagi, safarnya harus safar mubah atau safar ibadah. Seperti safar haji, safar jualan, safar dagang, safar untuk berdagang, safar untuk jalan-jalan boleh. Tidak boleh safar untuk maksiat. Tentu ini juga masalah khilaf ya. Ada orang misalnya dia pengen waliyadzubillah pengen main judi di Las Vegas misalnya, dia bersafar. Apakah selama dia bersafar dia boleh jamak dan qasar sholat? Ulama Syafi'i mengatakan enggak boleh niatnya untuk main judi. Nah, kalau kita membolehkan dia untuk jamak dan qasar sholat, berarti kita membantu dia untuk main judi di Las Vegas misalnya. Jadi yang berzina di Bangkok atau di mana, kemudian kita mengatakan tidak boleh. Tentunya ini pendapat yang mengatakan tidak boleh. Kalau safarnya safar masih tidak boleh, dia ya tarakhas. Tidak, dia boleh mengambil rukhsah safar. Tentu sebenarnya mengatakan boleh. Biar aja dia mengambil rukhsah, siapa tahu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat umum untuk membolehkan qasar atau jamak. Tapi syarat khusus. Berikutnya syarat khusus. Qasar. Yang pertama, sholatnya mengenai kewajiban sholatnya, gitu. Yang pertama, jadi dia dalam kondisi musafir, dan salatnya dan kewajiban salatnya. Mengenainya dalam kondisi dia safar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seorang dia tidak bersafar, dia terkena kewajiban safar ketika sedang bersafar. Dia lagi bersafar atau terus azan zuhur. Kemudian dia mengerjakan ketika sedang safar. Ketika sedang safar maka sholatnya 2 rakaat. Beda kalau dia sedang safar, kemudian azan zuhur. Berarti dia kena kewajiban sholat zuhur ketika sedang safar. Tapi dia mau mengerjakannya sudah sampai di rumah, sudah mukim. Ya, gak boleh tetap dikerjakan mukim. Karena dia sudah tidak musafir lagi. Jadi menurut fikih manhaj 2 syarat ya. Di sini tergabung 2 syarat. Pertama dalam kondisi musafir. Yang kedua kewajiban sholatnya mengenainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kewajiban sholatnya mengenai dalam kondisi safar. Perhatikan. Menurut madzhab Syafi'i, menurut fiqhul manhaj, jika ya, dia terkena kewajiban safar, kewajiban sholat zuhur misalnya, sholat zuhur masih dalam kondisi safar, tapi dia mau mengerjakannya ketika sudah mukim, mukim maka wajib 4 rakaat. Maka wajib 4 rakaat. Karena tidak memenuhi persyaratan. Ya, persyaratan kedua tidak terpenuhi karena persyaratan pertama dalam kondisi musafir sudah hilang. Jadi terkumpul 2-2. Terkena kewajiban dalam kondisi musafir, mengerjakannya juga dalam kondisi musafir. Baru dikosam. Adapun terkena kewajiban dalam kondisi musafir, mengerjakannya ketika sudah mukim, maka tidak bisa harus 4 rakaat. Demikian juga, jika sebelum berangkat safar, azan zuhur ya misalnya, azan zuhur, dia masih di rumah, masih mukim, berarti kena kewajibannya ketika sedang mukim. Lantas dia safar, maka tetap 4 rakaat. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat kedua. Dia terkena kewajiban sholatnya, ya perhatikan syarat kedua sini, terkena kewajiban sholatnya ketika dalam kondisi safar. Jadi saya gambarin, dia masih di rumah, azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti dia terkena kewajiban, dia masih mukim. Terus dia naik kendaraan menuju ke Bandung dari Jakarta. Tengah jalan sudah lewat 80 kilo, jam-jam 2-an, dia mau sholat zuhur. Atau masih 30 kilo, dia sudah menuju ke Bandung. Dia mau sholat duhur. Nah, dia sholat duhur itu harus 4 rakaat. Menurut penulis fiqhul manhaj. Kenapa? Karena kewajiban mengenai dia sholat duhur waktu itu, dia masih dalam kondisi mukim. Jadi meskipun dia sudah safar, tetap dia mengerjakan kewajiban sholatnya yang mukim. Namun ini diselisihi, ini sepakat. Kalau ini ada khilaf di kalangan para ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i. Menurut fiqhul manhaj, dia harus sholat 4 rakaat. Karena kewajiban sholat mengenainya ketika dia sedang dalam kondisi mukim. Menurut Syekh Muhammad Az-Zuhaili, bahwasanya dia meskipun sholat azan zuhur masih di rumah, kalau dia sudah sedang dalam kondisi safar, dia boleh 2 rakaat. Ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili dan menjelaskan bahwasanya orang yang menyangka dia harus wajib 4 rakaat, telah keliru. Jadi jelaskan dalam takliknya, catatan kakinya, karena kata dia yang menjadi patokan adalah kondisi dia. Itu lebih kuat ketika dia sedang bersafar daripada kewajiban sholat. Meskipun kewajiban sholat mengenai dia, tatkala dia sedang mukim, tapi ketika dia ingin mengerjakannya, dia sudah dalam kondisi musafir, maka dia boleh qasar. Jadi untuk kondisi kedua ini, yang lebih rajih, yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, yang lebih kuat, dia tetap boleh qasar. Tetap boleh qasar. Ini syarat qasar yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ulangi. Intinya pendapat yang lebih kuat dari dalam mazhab Syafi'i dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, pokoknya dia boleh qasar kalau dalam kondisi musafir. Terserah kewajiban salat mengenai dia tatkala dia masih dalam kondisi mukim atau dalam kondisi musafir, ya. Tidak jadi masalah, ya. Yang penting dia mengerjakannya dalam kondisi musafir. Lain halnya kalau sudah keluar waktu. Kalau keluar waktu berarti sholat qadha. Kalau sholat qadha dia tidak boleh ngerjakannya. Sudah kita jelaskan sebelumnya tadi. Kalau terkena kewajiban dalam kondisi mukim, kemudian dia mengqadha dalam kondisi safar, tetap dikerjakan 4 rakaat. Tadi sudah kita jelaskan. Baik. Syarat yang kedua, yang ini juga agak repot, ya. Ini dapat jumhur ulama mazhab Hanabila dan mazhab Syafi'iyah. Yang kedua, baru boleh tarakhus itu melakukan qasar, keringanan sholat, qasar dan jama', jika telah, ya, jika telah mufaraqatul bunyan, mufaraqatul al-imran, ya. Yaitu jika telah meninggalkan, telah berpisah, ya. Berpisah atau meninggalkan bangunan-bangunan kota. Jadi ini syarat, ya. Karena menurut jumhur ulama, terutama mazhab Syafi'i dan Hanabilah, Allah membolehkan seorang mengqasar jika dia sudah dalam kondisi musafir. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru, idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum ayyaftinakum alladziina kafaru. Jika kalian sudah darabtum fil ardi, itu sudah dalam perjalanan di atas muka bumi, itu juga musafir, maka tidak mengapa mengqasar salat. Nah, orang baru dikatakan benar-benar musafir kalau dia sudah meninggalkan kampungnya. Masih dalam kampung belum musafir, kata mereka. Sehingga disyaratkan mereka baru boleh, seorang musafir baru boleh menjalankan keringanan, ya tarakhas itu durukhas safar, boleh menjalankan keringanan yaitu qasar dan jamak jika dia sudah meninggalkan bangunannya. Nah, menurut mereka kota ada dua model. Ada kota yang ditutupi dengan pagar seperti kota Madinah. Kota Madinah dulu saya baca, lihat sejarah dan lihat maket-maket tentang Madinah zaman dahulu. Kota Madinah itu kecil. Kota Madinah itu ibarat seperti Masjid Nabawi zaman sekarang. Masjid Nabawi zaman sekarang itulah seluruh kota Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pagar Masjid Nabawi yang ada sekarang itulah pagar kota Madinah. Artinya siapa yang keluar dari pagar tersebut, dia sudah meninggalkan kota Madinah. Dan dia sudah boleh untuk menjalankan keringanan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Dzulhulaifah kira-kira dari kota Madinah 20-an kilo, beliau sudah sholat zuhur 2 rakaat. Meskipun belum sampai ke Mekah, ketika Rasulullah SAW haji wada, Rasulullah SAW kan mampir sehari di Dzulhulaifah. Di situ Rasulullah SAW sholat 5 waktu dengan qasar. Padahal baru 20 kilo. Tapi kenapa? Karena beliau sudah meninggalkan kota Madinah. Sehingga mereka mengatakan, disyaratkan kita baru boleh untuk melaksanakan tarakhus safar, keringanan safar, kalau sudah meninggalkan tembok kota. Kalau tidak ada kotanya, tidak ada tembok, itu meninggalkan bangunan-bangunan kota. Artinya kita sudah, ini kota ini, kita tinggalkan sampai sudah tidak ada bangunan lagi, baru kita boleh untuk melaksanakan qasar. Kalau belum, masih meninggalkan bangunan, masih nyambung, belum boleh, karena kita masih dalam kota tersebut. Ini rata-rata buku fikih seperti itu, terutama fikih Hambali dan fikih Syafi'i, karena mereka mengatakan itulah orang dikatakan sama. Ya. Tapi ini menjadi repot tatkala kita bicara misalnya di negara-negara Eropa, atau di Indonesia lah, Jakarta, yang bangunan nyambung terus. Bisa sampai 20 kilo, 30 kilo, terus kapan kita mulai baru bisa? Apalagi kalau kita nggak jalan, kita lewat jalan biasa, bukan jalan tol, ya. Rumah kelihatan terus nyambung ke kota Bekasi, nyambung lagi, nyambung kota Depok, nyambung. Terus kapan kita baru mulai melaksanakan keringanan. Apalagi kalau naik sepeda. Mobil mungkin cepat, naik sepeda baru jalan kaki. Mau kapan kita? Ya. Bahkan sebagian kota ada yang panjangnya 200 kilo. Dari ujung ke ujung 200 kilo. Itu satu kota. Dikatakan kota. Kita enggak keluar karena bangunan nyambung terus. Nah, ini repot kita menerapkan pendapat ini. Dan ini pendapat tidak ada nasnya. Tapi inilah pendapatnya Syafi'iyah. Ya. Kalau kita mau berpegang teguh dengan pendapat ini, maka kita ini baru boleh untuk melaksanakan keringanan kalau kita sudah meninggalkan bangunan kota. Contoh seperti kalau kita di bandara, Bandara Cengkareng. Kalau Bandara Cengkareng dia sudah tempat tersendiri, jauh dari tempat pemukiman. Ketika dia sudah menyempal sendiri, maka kita di Cengkareng baru boleh sholat kosor. Tapi kalau kita pergi ke Halim Perdana Kusuma enggak bisa. Halim Perdana Kusuma diliputi oleh rumah penduduk. Halim Perdana Kusuma diliputi rumah penduduk, maka kita tidak boleh kosor di Halim Perdana Kusuma. Kalau pesawatnya sudah berangkat, meninggalkan kota baru boleh. Ya. Tapi kalau Cengkareng boleh. Lain halnya kalau ternyata Jakarta bersama, apalagi sekarang sudah ada hotel-hotel sampai menyambung ke Cengkareng, ya ini repot kalau kita ikuti peraturan ini, ya. Ini kan mereka berbicara zaman dahulu. Sehingga sudah diterapkan sebagian kota-kota bandaranya bersambung dengan rumah masyarakat, tapi jaraknya tidak jauh. Masih dianggap dalam kota, bandara dalam kota, ya. Sebagian kota bandaranya tersendiri menyempal jauh, ya. Tapi sebagian daerah masih dalam sebagian kota. Intinya wallahu a'lam bishawab, ya. Tujuan seorang syariat adalah memberi keringanan, bukan merepotkan. Sehingga saya bilang kalau seorang sudah keluar dari kampungnya, sudah keluar dari kotanya, dari Jakarta ke kota Bekasi sudah boleh, tidak ada masalah. Meskipun bangunan bersambung. Ya. Kalau menurut madhab Syafi'i tidak boleh. Selama bangunan bersambung, meskipun dua kota dianggap satu kota. Yang mereka sebutkan. Jika ada dua kota yang bangunannya bersambung satu kota-kota yang dianggap satu kota, maka harus lewat dua kota tersebut. Nah bagaimana kalau tiga kota bangunannya bersambung semua? Cuma ditulis selamat masuk kota. Ini repot seperti itu. Ya. Allah alam bisawab, tapi apa yang saya sampaikan ini pendapat sebagian salaf seperti pendapat Atha' bin Abi Rabah, dia berpendapat kalau orang sudah naik kendaraannya, sudah meninggalkan rumahnya, dia sudah boleh kosor, sudah boleh. Jadi ini sekiranya kita menyampaikan mazhab Syafi'i seperti itu, jadi tidak boleh. Jadi seorang sudah boleh kosor kalau sudah meninggalkan bangunan kotanya. Kalau kita di Jakarta, prakteknya kalau sudah sampai di Bandara Cengkareng sudah boleh. Kalau Bandara Halim belum boleh, menurut mazhab Syafi'i. Itu lebih hati-hati tentunya, ya. Tapi yang saya lebih condong adalah bahwasanya sebagian, ya kalau sudah meninggalkan kota, misalnya Jakarta Timur, sudah sampai ke Jakarta Barat, sudah. Yang penting tujuan saya adalah safar. Saya ingin pergi ke Makassar, saya ingin pergi ke Bandung. Kalau saya keluar dari Jakarta, sudah sampai Bekasi, saya sudah boleh kosor. Meskipun bangunan kota Jakarta, kota Bekasi bersambung. Ya. Baik. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hanya boleh qasar jika berniat untuk menempati kota tujuan kurang dari 4 hari. 4 hari maksudnya 20 kali salat fardu. 1 hari kan 5 waktu. 20 kali salat fardu. Kalau ternyata dia ini jadi berniat untuk menempati kota tujuan kurang dari 4 hari. Ini tidak termasuk hari perjalanan dan hari meninggalkan, menempati. Misalnya saya dari Jakarta ke Makassar, balik lagi ke Jakarta. Atau saya dari Jakarta menuju Bandung. Selama dalam perjalanan mungkin saya mampir ke ini, mampir ke mana, mampir ke Cianjur, kayak mampir ke saya, gak tahu arahnya mampir kemana. Belum. Ketika saya sudah ngetan di Bandung, nah itu baru dihitung 4 hari. Tapi kalau selama saya niatnya kurang dari 4 hari, 3 hari, atau 3,5 hari, saya masih boleh kosor. Tapi kalau saya sudah niat di Bandung, saya akan tinggal 4 hari atau 5 hari, sejak tiba tidak boleh sholat qasar. Sejak tiba status saya sudah jadi mukim. Jadi syaratnya ini. Perhatikan. Dua kondisi. Jika niat untuk tinggal, untuk menetap lebih dari 4 hari, maka sejak tiba tidak boleh qasar. Kenapa? Karena statusnya mukim. Bukan musafir lagi. Maka ini benar diperhatikan oleh misalnya saudara-saudara kita dari Malaysia. Mereka ketika di hajian, mereka sholat di Arafah 4 rakaat, mereka sholat di Muzdalifah 4 rakaat. Ini saya lihat sebagian teman Malaysia. Karena mereka menganggap mereka sudah tiba di Mekah lebih dari 4 hari. Sehingga mereka sudah jadi penduduk kota Mekah, jadi mukim di kota Mekah. Sehingga adapun perjalanan menuju Mina sudah bukan safar lagi. Ya, ini pendapat dan mereka punya ulama dalam hal ini. Ini contohnya. Jadi siapa yang berniat sudah niat lebih dari 4 hari, maka dia sudah statusnya mukim. Nah, tinggal di Mekah para jemaah haji tinggal 7 hari sebelum hari H, sebelum pergi ke Mina. Selama dia sudah 7 hari di Mekah, dia sudah berubah status menjadi mukim. Seakan-akan sama seperti penduduk kota Mekah. Sehingga penduduk kota Mekah kalau pergi ke Arafah, ke Mina bukan safar. Sehingga mereka selama di Mina sholatnya 4 rakaat. Tidak ada 2 rakaat. Mereka selama di Arafah mereka sholat 4 rakaat. Tidak ada 2 rakaat. Karena pendapat ini. Karena sudah di Mekah sudah lebih dari 4 hari. Yang kondisi yang kedua, ini yang pertama. Jika tidak tahu kapan sampai kapan menetap, maka maksimal 18 hari. Setelah itu kosong. Setelah itu tidak boleh. Misalnya saya pergi ke Bandung, saya cari orang. Tiap hari saya cari, saya mungkin besok dia ketemu, saya ketemu dia. Mungkin pokoknya kalau saya ketemu dia, saya pulang. Besok cari lagi, gak dapat lagi orang. Cari lagi, informasinya di Bandung. Cari lagi, cari. Sampai ternyata saya 1 bulan sana. Apakah saya kosong terus? Karena saya tidak tahu saya kapan pulang. Kata ulama Syafi'i maksimal 18 hari. Hari ke-19 sudah tidak boleh qasar lagi, sudah itmam. Ini pendapat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat asar di para salaf, tentu pendapat masalah ini sampai 20 pendapat. Sampai kapan kita boleh mengqasar ya? Sebagian salaf ada yang sampai 2 tahun, ada yang di Azerbaijan, ada yang sampai 8 bulan. Mereka bersafar dan mereka menetap suatu tempat dan mereka kosong sampai sekian lama. Ya, Allah alam, sehingga pendapat yang mengatakan ini kembali kepada ulama cukup kuat. Tapi ini saya sampaikan mazhab Syafi'i seperti ini. Ya, intinya mazhab Syafi'i syaratnya perhatikan harus jarak kosong yaitu 80 km. Yang kedua kalau ingin melakukan kosong ketika sudah keluar dari kampungnya yang di mana sudah melewati sawah-sawah, sudah tidak ada tempat pemukiman lagi, itu baru sudah boleh mulai untuk mengqasar dan menjamak salat. Yang ketiga, dia harus niat di tempat tujuan kurang dari 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari begitu tiba, statusnya sudah jadi mukim, bukan lagi musafir. Tentu ini masalah-masalah yang panjang, waktu kita tidak cukup untuk bahas secara detail ya. Syarat yang keempat, tidak bermakmum kepada orang mukim. Ya. Kalau dia bermakmum kepada orang mukim, dia harus sholat 4 rakaat. Dia harus sholat 4 rakaat. Meskipun dia hanya mendapatkan satu rakaat. Meskipun masbuk dan hanya dapat satu rakaat. Dia harus menyelesaikan 4 rakaat. Contoh, orang musafir masuk masjid, dia sholat, dia musafir. Atau imamnya dia dapat rakaat terakhir, kemudian imamnya salam, dia jangan cuma tambah 1 rakaat, dia seakan musafir cuma 2 rakaat. Enggak, dia harus tambah 3 rakaat lagi. Harus menyelesaikan 4 rakaat. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu li'utamma bih. Ya, imam itu untuk diikuti. Dan itu sunnah. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu su'ila, Ibnu Abbas ditanya, "Ma balul musafir yusalli rak'ataini idzan farada wa arba'an idza tamma bi muqim?" Kenapa seorang musafir kalau salat sendirian 2 rakaat tapi kalau jadi makmum di belakang orang mukim salatnya 4 rakaat? Apa kata Ibnu Abbas? "Tilka hiya sunnah." Itulah sunnah. Sunnahnya demikian. Sunnahnya demikian. Namun tidak sebaliknya. Artinya, jika mukim bermakmum kepada musafir, maka musafir tetap boleh 2 rakaat. Musafir 2 rakaat, imam dan mukim makmum 4 rakaat. Ini pernah terjadi pada Nabi SAW. Nabi sholat, Nabi jadi imam. Dan Nabi sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya ahlal balad, sallu arba'an." Hendaknya kalian sholat 4 rakaat. Atimu sholatakum, sholat 4 rakaat. Fa innana qaumun safrun. Kami ini musafir, makanya kami sholat 2 rakaat. Jadi kalau mukim bermakmum kepada musafir, musafir tetap 2 rakaat. Tapi kalau musafir bermakmum kepada mukim, musafirnya jadi 4 rakaat. Harus ikut imam. Tapi kita selesai dari syarat qasar. Ya. Sekarang kita masuk dalam syarat jamaah. Jamak ada 2. Jamak takdim. Jamak takdim maksudnya mengerjakan asar di waktu zuhur. Bergandengan dengan zuhur dan atau mengerjakan isya di waktu maghrib. Yang kedua, jamak ta'khir. Maksudnya adalah mengerjakan zuhur di waktu asar. Dan mengerjakan maghrib di waktu isya. Ini bedanya jamak takdim, jamak takhir. Ya, masing-masing ada persyaratannya. Tapi ada pun syarat jamak takdim, syarat-syaratnya. Yang pertama adalah harus tertib urutan. Yaitu zuhur dulu, baru maghrib. Baru asar. Ikan juga maghrib dulu, baru isya. Ya, jamak takdim. Jadi salat duhur di waktu duhur, kemudian salat asar. Jadi harus urutan. Kalau enggak urut maka tidak sah. Asar dulu, baru duhur. Asarnya tidak sah. Harus duhur dulu. Asarnya diulangi. Isya dulu, baru maghrib tidak sah. Maghrib dulu, baru isya. Ini kalau jamak takdim, jamak takdim. Kemudian yang kedua harus berniat jamak sebelum salam dari sholat yang pertama. Anda niat jamaah, ya niatkan begitu saya sholat. Mungkin bisa jadi niat jamaah tersebut terbetik di tengah sholat. Saya sholat duhur nih. Sholat duhur. Tiba-tiba di masjid, tiba-tiba hujan deras. Ah ini jamaah aja lah. Saya niat ketika sedang, bukan dari awal saya niat jamaah. Tentunya dianjurkan saya sudah niat jamaah sejak awal. Saya niat jamaah duhur dan asar. Tapi tidak disyaratkan. Disyaratkan yang penting, Anda sudah berniat jamaah asar sebelum selesai dari sholat duhur. Itu yang penting. Sudah berniat untuk menjamak sebelum selesai dari sholat yang pertama. Sebelum saya salam, sholat duhur tiba-tiba hujan keras. Ah, saya pingin jamak deh, boleh. Tapi kalau sudah selesai sholat, zikir tak tahu hujan, kita jamak yuk, sudah enggak bisa. Karena sudah niatnya, sudah selesai. Karena niatnya harus dijamak. Innamal amalu binniat, tergantung daripada niatnya. Kemudian yang ketiga, niat di antara syaratnya harus al-mu'alat. Mu'alat harus berkesinambungan. Tidak boleh jedanya lama. Jedanya lama. Tidak boleh kita jamaah salat duhur 15 menit. Sekarang tadi jamaah asar. Tidak boleh. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Harus berkesinambungan. Ini namanya jamaah yang menghubungkan secara urf ya. Kalau cuma 2 menit, 3 menit, oke lah. Tapi kalau sampai jarak setengah jam, kemudian kita jamak ini tentunya tidak diperbolehkan, sudah tidak dinamakan jamak lagi. Yang keempat, yaitu an yadu masafaru ila talabbusi bithaniyah. Ya. Tetap masih dalam kondisi musafir. Status masih musafir. Hingga takbiratul ihram. Sholat yang kedua. Misalnya, ana sholat zuhur. Kemudian ana sholat asar. Allahu Akbar. Jamak. Lagi sholat. Tahu-tahu bis cepat sudah sampai depan rumah atau kendaraan cepat sudah sampai depan rumah ya. Atau kapal sudah menyandar ternyata di kampung halaman misalnya. Nah seperti ini tidak jadi masalah. Yang penting sholat kedua dikerjakan masih dalam kondisi musafir. Takbiratul ihramnya. Meskipun rakaat-rakaatnya ternyata sudah mukim tidak jadi masalah. Jadi masalah. Lain halnya kalau misalnya dia sholat pertama kemudian dia dalam kondisi musafir. Ternyata dia mau sholat asar, ternyata sudah sampai di rumah, ya sudah tidak bisa lagi. Jadi statusnya masih musafir hingga takbiratul ihram, sholat yang kedua. Sehingga bisa digabungkan. Meskipun pelaksananya sudah mukim, tidak ada masalah. Jadi takbiratul ihramnya masih dalam kondisi musafir. Tapi inilah syarat-syaratnya jamak takdim. Ya, jamak takdim. Selanjutnya syarat-syarat jamak takhir. Yang kedua, syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat jamaah takhir? Yang pertama, harus berniat jamaah sebelum waktu sholat pertama habis. Sama berakhir. Artinya apa? Saya berniat untuk menjamak zuhur dengan asar. Tidak boleh niat ini ketika waktu asar, tidak boleh. Karena kalau saya baru niat muncul waktu asar, berarti saya berdosa menunda sholat zuhur. Lain halnya kalau saya niatkan sebelum selesai waktu, saya niat jam 2, saya mau jamak lah. Tidak ada masalah. Karena memang saya berniat untuk menunda sholat di waktu berikut. Adapun niat tersebut baru muncul setelah keluar waktu ini tidak boleh. Berarti jadi qadha hukumnya. Saya tidak berniat menjamak. Ternyata saya baru muncul niatnya ketika waktu asar. Ya, tidak bisa berarti sholat duhur tadi menjadi sholat qadha bukan sholat jamak. Jadi harus berniat jamak sebelum waktu sholat pertama berakhir. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'iyah, yaitu bahwasannya statusnya masih musafir hingga selesai dari sholat yang kedua. Harus statusnya musafir hingga selesai dari sholat yang kedua. Ya. Kalau ternyata ya dia sudah tidak musafir lagi sebelum sholat yang kedua berakhir, ya, maka jadilah sholat pertama tadi yang diakhir menjadi sholat qadha. Ya, sholat menjadi sholat qadha. Ya. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Syaratnya tidak terpenuhi. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah. Jadi contohnya bagaimana? Contohnya, saya ingin jamak takhir duhur dan asar. Tapi saya sholat duhur. Saya sholat asar, ternyata sebelum selesai sholat asar, dan itu waktu sholat asar memang, tiba-tiba saya sudah tiba di rumah. Nah berarti status sholat asar ini saya kerjakan sebagainya bukan dalam kondisi musafir. Nah kalau begitu, sholat yang pertama tadi tidak bisa saya ikutkan kepada sholat asar. Karena sholat asar jadi utama, sholat duhurnya ngikut. Ketika sholat asarnya saya kerjakan dalam kondisi tidak musafir, berarti ini tidak bisa dikaitkan kepada sholat asar. Berarti sholat duhurnya jadi sholat qadha. Agak detail sedikit tapi saya ingin jelaskan aja. Ya. Namun untuk sholat ini tidak disyaratkan tertib. Jamak takhir tidak disyaratkan urutan. Artinya apa? Boleh. Artinya apa? Boleh asar dulu, baru zuhur. Ini bedanya. Kenapa? Filosofinya karena ketika sholat asar dikerjakan, inilah waktu utamanya. Sholat zuhur suruh ngikut-ngikut. Ini sudah dia sudah punya waktu bebas. Mau di depan, belakang, gak ada masalah. Karena yang utama sholat asar. Karena kita narik sholat zuhur ke sholat asar. Yang sholat asarnya utama, sholat zuhurnya ngikut. Dia sudah berubah waktu. Waktu dia sudah dicemplungkan di waktu asar. Mau dikerjakan sebelumnya atau sesudahnya, tidak jadi masalah. Lain halnya kalau jamak takdim, zuhur yang jadi patokan. Tidak mungkin terjadi sholat asar kecuali zuhur dulu. Dan zuhur pada waktunya. Sehingga harus tertib. Zuhur dulu baru asar. Saya ulang, ini bedanya asal jamak takdim, jamak takhir. Kalau jamak takdim harus urut, zuhur dulu baru asar. Kenapa? Karena ketika jamak takdim, jamak didahulukan, zuhur menjadi utama, asar ngekor. Sehingga tidak mungkin akar ngekor kecuali utamanya dikerjakan dulu, baru ngekorlah asar. Jadi harus urut, urut zuhur baru asar. Beda dengan jamak takhir yang utama adalah asar, zuhurnya ditarik. Kalau kita mau zuhur dulu baru asar itu yang terbaik, tapi tidak syarat. Seandainya ada orang sholat asar dulu baru zuhur, tidak mengapa. Karena asar dikerjakan, zuhurnya ditarik ke waktu asar. Mau depan, sebelum, sesudah, enggak ada masalah. Ini sekedar perbedaannya. Baik. Inilah sifat khusus jama'. Sehingga kalau seorang dalam kondisi musafir, dia boleh jama' dan qasar. Dia boleh qasar sekaligus jama', ya. Kemudian dibahas juga oleh mu'alif jamak ketika hujan. Ini sebenarnya ketika hujan tidak harus dalam kondisi musafir. Pembahasannya mungkin tidak tepat. Intinya ini tidak harus musafir. Mukim juga boleh menjamak ketika hujan, ya. Sebagaimana dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya saya heran kok dimasukkan dalam buku Fiqhul Manhaj, padahal ini bukan salat musafir, ya. Salat ini salat umum, baik musafir maupun tidak musafir boleh menjamak kalau musim hujan, ya. Tapi kita ikuti buku ini dimasukkan dalam salat musafir karena dalam bab jamak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jamak di Madinah 7 dan 8 rakaat, yaitu jamak di antaranya karena hujan, ya. Namun ada syaratnya. Syaratnya pertama harus jamak takdim. Bukan jamak takhir, hujannya sekarang ya. Ya. Kalau tunggu hujan asar baru jamak takhir ya enggak bisa. Ya memang harus jamak takdim. Harus jamak takdim. Kalau bilang nantilah kita tunda aja pas asar, enggak bisa, khawatir hujannya berhenti. Sebabnya hilang. Enggak boleh seorang kayaknya sore nanti hujan, saya mau jamak nanti jamak takhir hujan, enggak bisa. Saya mau tunda zuhur kata enggak boleh. Ya, kamu sekarang belum ada sebab kamu untuk menjamak. Ya kamu salat zuhur pada waktunya. Nah, kalau hujan waktu zuhur, jangan juga bilang nanti saya jamak nanti pas asar aja. Enggak bisa jadi hujan berhenti ketika asar. Jadi harus jamak takdim ketika ada hujan. Ketika hujan masih berlangsung. Syarat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya harus hujan yang merepotkan. Di antaranya yang mengganggu, ya kalau rintik-rintik enggak, yang luar mengganggu. Kemudian mereka mengatakan sini di masjidin ba'idin urfan, masjidnya jauh. Artinya kenapa jamaah takdim supaya orang ya udah nunggu di masjid karena enggak bisa pulang. Ya udah jamaah aja. Adapun kalau masjid dekat cuma 2-3 langkah enggak usah jamaah karena tidak repot. Karena menurut mereka jamaah itu sebabnya karena ada masyaqqah, ada kerepotan. Baik, wallahu a'lam bisawab, ini saja yang bisa sampaikan tentang salatul musafir dalam kitab Fiqhul Manhaji. Tadi kita mix dengan al-mu'tamad. Demikian kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.